Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, na početku naše današnje emisije Maske, samo da kažem, ja sam Mira Knežević i da imamo dva gosta, dva glumca. Jedan, pored toga, i režira, Erol Kadić, član atelja 212, a govorimo o najnovijem komadu koji priprema u ovoj pozorišnoj kući. Drugi naš gost je gospodin Izudin Bajrović, kao što rekao glumac, ali trenutno na funkciji upravnika Narodnog pozorišta u Sarajevu i saznaćemo sa kojim se sve mukama susreće ova pozorišna kuća. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, naš današnji gost je Erol Kadić, glumac i reditelj Atelje 212, odnosno on nije reditelj Atelje 212, ali vrlo često režira. Erole, dobro nam došli.
Pa eto, bolje vas našao u ovom lepom ambijentu gde smo se našli.
Imamo divan povod za razgovor, a to je nova predstava, nova premijera koja se priprema u Ateljeu 212. Reč je o zanimljivom komadu Jedan Picasso, američkog pisca. Do koga ste vi kako došli?
Ja moram da priznam da dolazim do tekstova na dosta čudan način. Uvek sam radio tekstove koji su me naravno zanimali, a ovaj tekst mi je doneo moj kolega glumac Feđa Stojanović. On je tu predstavu gledao u Sarajevu, radio je neku predstavu tamo i onda su ga odveli da pogleda tu predstavu. I nekako odmah je uzeo tekst i rekao, imam ja čovjeka koji će ovo hteti da radi i ovo je za njega. I doneo mi, ja pročitam, vidim to onako, kako kažemo, na prvu je da to želim da radim. Tekst je odličan, to je priča Jedan Picasso o boravku, o životu Picassa u Parizu za vreme okupacije. Drugi svjetski rat, nemačka okupacija Pariza. Tu se svašta prepliče, on je, isleđuje ga jedna SS oficir žena, međutim ispostavi se da je ona jedna od najvećih poznavaca Picassa i traži od njega da se odluči koja tri dela komu ona pokaže, koji je original i da li je neki falsifikat. Tu kreće takav jedan dijalog, tu kreće jedna takav obračun umetnika i društva, umetnika i vlasti, da bi ona njemu na kraju predložila, naravno on petlja, nikako da kaže koji je falsifikat, koji nije, i njemu na kraju u stvari ona je došla da se on odrekne Gernike. Spasit će mu ova tri dela, ali da se odrekne Gernike. Dalje vam neću otkrivati šta se tu desi, a desi se stvarno neočekivani obrt. I ono što provejava kroz ceo komad, što je mene isto jako privuklo, volim da radim komade koji u sebi imaju tu jednu muško-ženski odnos, stvarno se provlači jedna erotika, jedna neka ljubav, jedan fantastičan odnos u stvari između njih dvoje. I naravno taj odnos završava jednom katarzom, to je kraj predstave, katarzom i te žene koja ga isleđuje i samog Picassa. Beskreno zanimljivo, napeto, ljubavno, šta ćete više?
I odličan izbor glumaca, Tihomir Stanić i Sofija Juričanin. Ja znam naravno Tihomira Stanića, on fizički ne podseća na Picassa, ali sigurna sam da će iskopati Picassa u sebi.
Da, ja sam ovoga, kad sam razgovarao sa mojim novim upravnikom Novicom Antićem, i kad smo pričali, kad me pitao šta mislim oko podele, podela je tu užasno važna, tu samo dvoje glumaca na sceni, ne samo obilje teksta, nego jedan vulkan emocija i vulkan jednog kopanja po vlastitoj ličnosti, i tu je potrebno da igraju dvoje vrhunskih zanatlija, vrhunskih glumaca. Tika Stanić je odmah bio moj izbor, Nisam naravno išao ko liči na Picasso, to je dosta teško, ali i radim doba života Picasso kad on nije bio ćelav kako ga svi znamo, nego imao kosu. Tika, kad napravi takvu frizuru, to smo uradili na prvoj probi iz zezanja, neodoljivo podsjećam na Picasso. Moram da priznam da je Tika ove sezone, pošto kolega, kako znate, sad jako puno snima i tako dalje, odbijao je mnoge komade koje su mu se nudili i ponuđen mu je ovaj komad da igra Picasso. Zvao me telefonom, kaže, pa kako ja da igram Picasso? Dobro, ajde da pročitam. Bukvalno je mali komad od 30 strana, on ga pročitao za sat vremena, javio mu se, kaže, ja ovo igram. Ovo bi morao biti glumac budala da odbije ovo da igra. Tako da je Tika, koji je vrlo vredan, vrlo profesionalac, fantastičan, dugo se znamo, i prosto evo na tim probama smo počeli, nismo znali gde će da nas odvede. Gotove su čitajuće probe, krećemo u mizansen i tu je naravno i Sofija Juričan, gde niko naravno isto ni Sofiju ne vidi kao SS, ali ona, verujte mi, glumački i tekako izgleda SS oficirka, a pritom ima tu jednu fantastičnu žensku sa scene, ona prosto bija sa scene, ima tu jednu divnu povezanost severnog i tog Mediterana, što ova žena u stvari jeste, to se posle ispostavi, da ne otkrivam. Tako da spoj njih dvoje za sad fantastično funkcioniš.
Role, kako je biti reditelj svom kolegi i koleginici? Znate se dugo, pogotovo sa Tikom Stanićem se znate jako dugo, i sad odjedan puta vi ste tu glavni, jel?
Pa, znate što, da, ovo mi je, baš sam neki dan sa Fežom kolegom pričao, ovo mi je 21. režija. Svaka moja režija, svaka moja podela, ja radim sa kolegama koji veruju u mene i koji veruju to što ja radim i koji vole sa mnom da rade. A vole da rade, ja sam to naravno shvatio, ja kao glumac, ja tačno znam gde je problem. Znam po sebi. Znam kad se koprcam, kad mi ne ide, znam kad mi ide. To je glumac i takako svestan. Tako, kad se bavite režijom i kad imate takvu podelu, koje su sve kolege koji se znamo, glumci kolegama veruju, ja tačno znam da je problem, ne treba nam mnogo da se svađamo, uslovno rečeno, vrlo se dobro razumemo. U osnovnim pozorištama radio sam i po regionu, i također glumci koji me prvi put vide i kad sam u ulozi reditelja, ja sam ipak glumac i meni, ja naravno sad volim i imam potrebu da režiram, onda glumac uvijek nekako dođe u te neke, ne samo godine, nego, pa to ima veze sa zrevanjem i sa... Ja glumce naravno obožavam i ja od prve probe, što kažu kolege, ti volimo sa tobom da radimo, odmah znaš šta hoćeš. Eto, tu je možda neki recept.
Vi ste počeli da radite ovu predstavu u junu, a onda ste imali jednu pauzu, naravno zbog cele situacije, otišli ste na jedan odmor. Erole, zanima me, da li je ova situacija i to vreme koje ste proveli van Beograda uticalo možda na vaša rediteljska razmišljanja o komadu?
Znate kako, apsolutno da. Ja sam otišao, naravno, ne sam ljudima ni da prijavljujem gde sam bio mjesec i po dana, u jednom raju od mora, bio sam u Dalmaciji na jednom malom ostrvu gde imam kuću. I apsolutno mi se, kako da kažem, sleglo. Pre svega zbog situacije u kojoj jesmo. Taj predstava bila planirana za malu scenu Atelija 212. Međutim, u razgovoru sa upravnikom rekao je ne, ta predstava ide na veliku scenu, jer je zabranjeno raditi sada na maloj sceni. Znači, predstava ide na veliku scenu, scenografija se promenila, to je drugačija scenografija. Ako nas vreme posluži, čak ćemo za tu predstavu imati otvoren krov. Gledalište je dosta čudno podeljeno, znači distanca je, ide sedište, pa dva prazna, pa čovek, pa dva prazna. Tako, dosta sala koja prima oko 400 ljudi, mislim da je maksimalno oko 150. To su već neke uslovnosti koje potpuno menjaju u pozorištu jedan odnos gledalca i glumca. A što se tiče krize u kojoj jeste pozorište zapalo ne svojom naravno krivicom, opštom situacijom. Znate šta, pozorište je izdržalo i mnoge ratove, kuge, boleštine, progone. A pozorište je od svog osnutka, od svog postojanja je bilo napolju. Pozorište je zadnjih 200 godina unutra, ali je bilo napolju. Tako da glumci, nama to mnogo ne znači, nama je važno da radimo i da predstave idu i da pozorište živi. A žive će pozorište, pozorište je toliko živ organizam da je to nemoguće nikakvim koronama suzbiti.
I uvek ono što muči pozorište, nikad za pozorište dovoljno para.
Znate šta, ja znam sad situaciju, mi smo, znači, budžetsko pozorište, koliko me obavestio upravnik, to je stvarno katastrofa. Sad je, za kultura je stvarno na posljednjem mestu. Ja ne znam uopšte kako će da se iz toga kultura izvuče, jer to je, mi imamo za osnovni rad i za, ne znam, za opstanak pozorišta, ali mi smo imali, recimo, sećam se, u neko zlatno vreme po 7-8 premijera na velikoj sceni, na maloj sceni 10. Sada ako izvučete 3-4 maksimalno velike predstave na velikoj sceni i nekih 4-5 na maloj, to je maksimum. To je bilo pre ove krize korona virusa. Sada niko ne zna, to je što niko ne zna šta će biti za 2 meseca. I to je stvarno veliki problem.
Pored toga, i pitanje je publike, kako će publika reagovati u stvari na te distance. Publika jeste željna pozorišta, toga smo svesni i znamo da su svi jedva čekali da se vrata pozorišta otvore. Ali opet kad vi dođete pa morate sa maskom, a da li će glumci imati maske?
Publika obavezno ide sva, čitava procedura ulaska u pozorište, sve je po preporukama kriznog štaba, sve se to poštuje. Glumci na sreću nemaju maske, ili to prosto nemoguće.
Yes.
To je prosto nemoguće. Može u nekim predstavama koje su toliko komediografske da se maska upotrebljava iz štosa, a ne zbog, ili prosto nemoguće, glumac se služi svojim govorim aparatom, a to sa maskom prosto besmisleno.
Be thankful.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom emisije Maske, Erolom Padićem, glumcem i rediteljem. Erole, pomenuli ste u jednom trenutku zanimljivu činjenicu, a to je da glumac, ne svi, ali poneki glumci u nekom trenutku sazru i požele da se bave režijom, tako je bilo i sa vama. Koji je bio to trenutak?
To je bio trenutak pre, koliko sad ima, nekih 19 godina, tako nešto, kad sam uradio prvu predstavu. Moram da priznam da sam imao podršku mog divnog pokojnog upravnika Ljubomira Draškića Mucija. Prosto me je zanimalo, ja sam sa njim dosta često radio i ja sam volio njegov rukopis i način rada sa glumcima. Čak sam na nekim predstavama sam ga pitao, molio sam ga da sedim. Nisam igrao u predstavu, ali me zanimalo i on kaže, ajde, evo, budi tu, nema problema. I onda mi je on dao veliku podršku da krenem, da kaže, ti bi to mogao, vidim da... I onda, naravno, čitanje literature, dao mi je, sećam se, dao mi Muci ceo spisak literature, kaže, bez ovoga, nemoj da se trtiš i nemoj mnogo da, jer neke stvari ipak moraš da znaš. Naravno, ja sam to sve ovoga pročitao, upio. I onda sam sa jednom predstavom koju sam radio u privatnoj produkciji, radio sam Pekićeve generali ili srodstvo po oružju, u jednoj privatnoj produkciji, podela je bila Aljoša Vučković, Feđa Stojanović, Mladen Andrejević i Neda Arnerić. I sa tom predstavom smo mi odmah posle rata nesrećnoga gostovali u Mostaru. To pozorište, ljudi došli, žene došle u bundama, a pozorište je rupa od granata na krovovima, nema vode, katastrofa, puno pozorište je. To je neverovatno. Ljudi na nogama, aplauze. To. I nakon te predstave, meni je prišao upravnik tog pozorišta i onako, kako da kažem, iz neba predložio mi da ja dođem u Mostar i da režiram što god ja hoću, šta izaberem. Sam bio u šoku, stvarno. Ali ja sam, kako je on meni to predložio, tako sam ja odgovorio da hoću. Vratio sam se za Beograd i sa Mucijem sam pričao i ispostavilo se da je Muci tri predstave u zlatno doba Mostarskog narodnog pozorišta, tri predstave tamo režirao. Čak mi je rekao neke ljude, pitao da li su živi, živi su, rade još uvijek u pozorištu. I Muci mi je sam, kaže, to je bio jedan od najboljih ansambala bivše Jugoslavije. I sad je to odličan ansambl. I tako sam ja krenuo tu, pa sam onda nešto radio u Makedoniji. Paralelno sam radio u Beogradu predstave, pa sam nakon toga u Madlenijanumu uradio Plavi anđeo musical. Eto, tako je to krenulo i nekako dobro mi je.
U neko zlatno doba imali smo predstave koje su se pamtile, predstave koje su se igrale, predstave koje generacije pamte. Danas nekako vi kad pogledate, odemo, pogledamo predstavu, sa mnogih izađemo sa pitanjem, Bože, šta sam gledao, ili izgubih vreme za džabu.
Apsolutno ste u pravu. Evo, ja sam od pre neki dan glumac u penziji i baš mi je došao jedan prijatelj iz Hrvatske i bio je dobar, kaže, ajde da, iako je takva situacija, ali da vidimo šta ima. Ja sam bio u situaciji da sam mu preporučio jedan naslov da pogleda, jednu predstavu. I onda sam shvatio da je to katastrofa. Beograd koji je, naravno, bio i svi pamtimo kakvi predstavi. Šta se to desilo? Pa ima tu više stvari. Nisu samo financije.
Nisu.
Naravno, ima i to siromašno, ali pozorište i dobre predstave se prave i sa malo para. Nije u tome stvar. Stvar je u načinu života. Čini mi se da se promenio način života, način razmišljanja, način odnosa prema stvarima koje nas okružuju, prema pojavama, prema... Emotivno su se ljudi promenili. Emotivno. Ljudi su počeli da budu... Ima jedan lep izraz koji je meni moja majka je govorila da sam zločist. Malo su ljudi postali zločisti. I onda, kad pogledaju neku predstavu koja bi ih čak možda i emotivno dirne, ljudi se plaše emocija. Ljudi se plaše da zaplaču na predstavi. Ljudi se plaše da se glasno smeju. To je sve to zajedno uticalo u stvari da. I naravno tako i sad i reditelji, i vidim ja i mladi glumci. U moje vreme, kad smo radili predstave, svi jedna gotova proba, svi silazimo u bife i tu tek nastaje krkljanac, seča knezova. I tu nastaje predstava, i tu nastaje se. Sada Ja vidim, radim u neke predstave, moram da budem okrutan prema mlađim kolegama. Oni siđu i svako uzme telefon u ruke. Ja uzmem piće. Ja sam u šoku, stvarno. I onda pokušavam sa nekima da pričam. Mogu, naravno, oni su svi beskonačno pametni, talentovani, sve to stoji. Ali mnogo ne pričamo šta smo to sad malo čas gore radili. Ne priča se o tome. Kad se ide na predstave, kad se gledaju predstave, pa ja se sjećam, pokojna Mira Tajlović, divna, dođe sa premijere u Jugoslovenskom dramskom, a mi svi na bifeu atelja tog jutra sedimo i ulazi gospođo i mi, gospođo, kako je bila? Još jedan uspeh atelja 212, a bila je na premijeri u Jugoslovenskom dramskom. To se gledalo, to se posle raspravljalo, svi smo išli, svi smo jedni druge gledali, bilo je malo takmičarskog, pa svega je tu bilo. Danas to malo, svega toga nema u stvari.
I uz sve to bilo je i dobre kritike.
To da ne pričam. Ja se sjećam Vavi Hristića. Ja se sjećam da su bile premijere u ateljevu i čeka i mi, naravno divno raspoloženi u bifeu, čekamo kiosk od politike i brzo ili muci, ne, šalje nas klince najmlađe, idi kupi novine. To se čekala ujutro kritika da se to čita. I te kritike, ja čak neke kritike čuvam, ne samo uveći sebe, svoje, to najmanje, ali neke kritike koje su po meni, kako da vam kažem, literarno delo. To je takva analiza da mi koji smo to radili 2 meseca nisam ni svestan da sam to radio što je napisano, a to je sve bilo tačno. Od teksta, scenografije, kostimografije, glume, režije, svetla, ma svega tu ima. I zašto ta predstava? Zašto je tu bilo? Danas kritika je dosta lična, čini mi se. Dosta je lična, a i nema tih ljudi od autoriteta.
Koliko upravo utiče na repertoare? Mi smo, ili smo postali rediteljsko pozorište, ili smo postali upravničko pozorište?
Da, pazite, i pre je naravno bilo, ali evo gledajte bitnu razliku. Ja opet ću da kažem, naravno, moja sreća životna i karijere je što sam ušao u atelje dok je bila i Mira Trajlović još. Ali Mira Trajlović imala pored sebe Mihiza, Jovana Čirilova, Borku Pavičević. Onda imala te jedan prošireni umetnički savjet koji je sedeo u bifeu. Danilo Kiš, Brana Crnčević. Eto, ovo samo što sam sad nabrojao te ljude, pa nemoguće da se provuče loš tekst. Nemoguće. Danas, nažalost, provuče se podosta loših tekstova. Znate kako je tu još ima jedna stvar? U to vreme, zlatno doba ateljeja, vodilo se računa o glumcima. Ja znam da je tako radila i Mira, posle je tako radio i Muci, pa čak i Cvele kad je bio, Svetislav Cvetković. Bio je dogovor, ajde ova sezona, lupam sad, za Daru Đokić, ili nije bitno, za Goricu, za Feđu, to je dobra politika. Jer glumac koji je u naponu, što ga sad stavljati negde, da ga iskoristimo. To je prirodna logika pozorišta. Danas odličan glumac ne mora da se vidi na tabli, na podeli ni 2 godine. Što je loše, naravno.
I kad govorimo, odnosno pomenuh ja, rediteljsko pozorište, Erol, vi kao reditelj, što mislite o tome, da li smatrate da je zaista dozvoljeno reditelju da kada radi neki tekst, da ga menja, da ga dopisuje?
Nikako. Nikako. Ja možda pripadam toj staroj školi. Ne možda, pripadam staroj školi. Kod mene čitajuće probe počinju govornom radnjom, cilj, radnja, sve kako smo učili u školi, ja tako počinjem probe. Dopisivanje teksta može ako pisac tu sedi, aha, pored mene i zajedno to radimo. Ili smo pre prve čitajuće probe, pisac i ja kažem, u ovoj sceni mi nešto fali, tu možda nisi dovoljno, to vidiš, dobro si to primetio, daj mi dan, dva, sad ću ja to. To da. Ali da vi dopisujete, stvari, ja sam bilo neku predstavu da je Šekspir dopisivan i toliko osakačen da ja znam da je to Šekspir, ali da ne znam da je to Šekspir, ne bi imao pojma šta sam gledao. To je za mene nedopustivo. To je kontrapozorište.
Što znači u ovoj situaciji, u pripremi predstave Jedan Picasso, vi se doslovce držite teksta.
Rekao sam i svom upravniku, što je on koji je ipak prevodilac, čovjek od pozorišta, užasno sam se iznervirao. ja nisam ni jednu reč imao da štrihujem. To mi se prvi put desilo. Znači, nikada mi se nije desilo da ipak reditelj štrihuje neku scenu,
da
skrati ili ovu scenu stavi ovdje. Može. U ovom tekstu apsolutno jednu reč nisam. Jer ako, vidio sam, ako maknem ovu reč ili ovu rečenicu, gotovo, kao domine mi, nakon toga pada stvar, ne smem. I naravno, i kažem vam, direktor moj se apsolutno složio, kaže, nemoj, apsolutno si u pravu, nemoj ni jednu reč ovdje da. To je slučajno. To je ta, neko ne voli, ni ja nisam baš neki veliki ljubitelj, ali kad nađete ovako dobar tekst, to je ta američka dramaturgija, a autor teksta je u stvari filmski scenarista. I kad je neko filmski scenarista, tu je toliko ruka tekst prošao, da tu svaka reč je 500 puta već prostudena, da je baš joj tu mesto. I on je prosto tekst toliko zanatski dobro napisan da nema... A ovo danas, to su tekstovi se, kako mi odgovara, tako radim, za mene to nije to dobro.
Kad možemo da očekujemo premijeru?
Nema kad, nego na Picassov rođendan, 25. oktobra, na njegov rođendan je premijera. Tako smo prosto i marketinški zamislili.
Erol Kadić kao reditelj razmišlja šta bi mogao dalje, ili možda imate neku konkretnu ponudu već?
Imam, odmah posle ove predstave, isto mi je došao do ruke jedan tekst, i to već dugo hoću, htio sam da pravim neku divnu, volim da radim sa starim glumcima, sa maturim glumcima. Došlo je u mi ruke jedan tekst, zove se Čelično godište. Igraće Aljoša Vučković, Feđa Stojanović i Danica Maksimović. Predstava je u stvari jedna muška melodrama.
Erole, najlepše hvala na ovom razgovoru. Čekamo premijere i čekamo, odnosno bit će naravno, imamo već dovoljno povoda za sljedeće razgovore. Hvala puno.
Hvala vama, uvijek je prijatno sa vama pričati.
Eko. Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli. MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju emisiju Maske. Naš drugi gost je Izudin Bajrović, glumac i upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu, koje je osnovano 1919. godine, jedno od, dakle, starijih pozorišta u ondašnjoj Jugoslaviji, sada u regionu. Izudine, izuzetno mi je zadovoljstvo što ste odvojili vreme za Radio Beograd 2 za našu emisiju Maske.
Moje je zadovoljstvo da mogu da razgovaram na temu koju ste zadali, da tako kažem. Dvije samo male ispravke. Ja nisam upravnik, sada se to zove mjesto direktor. I Narodno pozorište je osnovano 1919. S radom je počelo 1921. Tako da mi sljedeće godine obilježavamo 100. godišnicu od početka rada Narodnog pozorišta Sarajeva.
Pretpostavljam da se uveliko razmišlja o velikom jubileju, da se prave planovi ili možda neke posebne predstave ili možda neki posebni programi.
Uveliko smo razmišljali o tome i uveliko planirali kako i na koji način da obilježimo našu 100. godišnicu, što je za nas zaista veliki, značajan jubilej. Međutim, sad situacija sa koronavirusom i sa pandemijom, bojim se da uveliko nam određuje koliko od tog našeg plana ćemo mi uspjeti da realizujemo. Naravno, napravit ćemo monografiju, to možemo. I u ovim uslovima ono što smo mi planirali je bilo da 21. oktobra, kada je Narodno pozorište počelo da radi i kada je bila postavljena predstava Protekcija Branislava Nušića, da istu tu predstavu izvedemo na isti taj dan, odnosno na 100. godišnicu. Nadam se da ćemo tome uspjeti. Plan nam je za sljedeću godinu zaista ambiciozan. Ja se nadam da ćemo ga uspjeti realizovati, ali kao što vidite, ne zavisi više samo od nas.
Nažalost, pandemija je poremetila kompletan pozorišni svetski život. Pozorišta su se našla u vrlo nezavidnim situacijama, to je morali su da pod jedan zaustave rad, pa onda kad je situacija dozvolila, onda su nastavili rad. Sva pozorišta su poremetila svoje planove. Isto je naravno i sa Narodnim pozorištem Sarajevo. Da li ste vi sezonu prethodnu uspeli da završite kako je planirano ili ste morali da zaustavite, pa ćete sad neke planove prebacivati za jesen?
Naravno da nismo uspjeli da ostvarimo plan koji smo bili zacrtali za proteklu sezonu. 16. marta je ovdje zaustavljen je li rad pozorišta, pa tako i Narodnog pozorišta Sarajevo. To je bilo tačno 11 dana prije predpremijeru naše predstave, odnosno operete Mala Flora Mi. Bilo je sve praktično spremno, je li, i tehnički, pa na neki način i umjetnički za tu premijeru. morali smo zaustaviti rad. Nadali smo se da kada prođe taj period lockdowna, kako se to sada zove, da ćemo mi samo nastaviti tamo gdje smo stali. I rekli smo, dobro, trebalo nam 11 dana, sad ostavit ćemo 15 dana, pa ćemo za 15 dana završiti to što je započeto. Međutim, kada se sve završilo, odnosno kada je lockdown skinut, shvatili smo da u stvari, mi smo napravili čak jedno gala večer povratničko, nazvali smo ga kao nekad pola osam, proslavili početak ponovnog rada i onda shvatili da ne da ne možemo raditi normalno, nego gotovo ne možemo nikako raditi. Ipak smo uspjeli napraviti prije ljetne pauze jednu dramsku predstavu. Sa dosta improvizacije, moram priznati, bilo nam je važno samo da se ona nije bila planirana, ali smo je u hodu smislili. Imali smo premijeru prije ljetne pauze, završila se ljetna pauza, vidimo da se ništa nije popravilo, stvari su možda još i gore nego što su bile u julu mjesecu, ali evo, odlučili smo se da nastavimo da radimo i mi od prekjuče smo u procesu proba za novu dramsku predstavu koju planiramo izvesti i nadam se da hoćemo krajem oktobra mjeseca.
Što se tiče repertoara, pozorište je otvorilo ili nije otvorilo vrata za publiku?
Vidite, mi imamo, ja evo govorim, već par puta sam o tome govorio, imamo sličnu situaciju kao 92. kada je počeo rat, kada je počela opsada. Sva pozorišta su ostala bez repertoara. Tada, zbog toga što je jako veliki broj umjetnika, radnika, pozorišnih napustio grad, sve se raspalo, sistem se potpuno raspao. I mi smo, kad smo se konsolidovali, počeli da stvaramo repertoar od nule i stvorili taj jedan, kako se sada, kako ga nazivamo, ratni repertoar. Sada smo u sličnoj situaciji. Naše dramske predstave ne podrazumijevaju distancu, ne podrazumijevaju mjere koje su nam propisane. Da ne govorimo o baletskim i
operskim
predstavama. Elegije u operi imate preko 100 ljudi, što na sceni, što u orkestru, o baletskim gdje ljudi apsolutno se naslanjaju jedne na druge, imaju podrške, skaču zajedno, dižu se i sve ostalo što balet podrazumijeva. I praktično od svih tih predstava koje mi imamo, odnosno koje smo imali, sad već mogu da govorim u prošlom vremenu na repertoaru, mi sada možemo da igramo tri predstave. To su tri dramske predstave, Kraj i do, eto, da ih da kažem koje su to predstave, to je Kraj Lir, pošto je ne zbog ovoga, ali jednostavno je tako izrežiran da apsolutno nema kontakta na sceni, sve je sa distancom, mali je broj glumaca, što je čudno za takav naslov. Imamo Balkanski špijun u Sarajevu, gdje imamo ukupno 5 glumaca, isto nema kontakata, i predstavu Leptir, gdje su 3 glumca na sceni i koji se ne dodiruju ni u jednom trenutku u predstavi. Dakle, od svih predstava koje smo imali, imali smo veliki broj opernih, dramskih i baletskih predstava, mi sada imamo 3 predstave koje možemo da izvodimo i mi ih i igramo. Ne često, igramo ih pred reduciranim brojem gledalaca, naša sala ima oko 450 sjedišta, sada možemo da primimo 70 gledalaca u našu salu.
Aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani.
Compagni di un unico giro che insieme. gelo fontane, per quanto siano profondi, tagli asciugheranno. Mi tengo ai tuoi segni, mi spetta il tuo odore, a chiunque ti vuole, io sono metà.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će pesnikinja Nina Živančević.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, direktorom, on me ispravio, Narodnog pozorišta u Sarajevu i s Rutinom Bajrovićem. Pandemija evo uslovila, čuli smo i saznali smo da ste praktično repertoar sveli na tri predstave. Šta će biti sa operskim, šta će biti sa baletskim, to je veliko pitanje, je li tako?
Ja sada ne vidim način kako se može jedna klasična operska predstava postaviti, zaista. Koja podrazumijeva prisustvo orkestra, koja podrazumijeva hor i koja podrazumijeva soliste. I da se pritom pridržavamo mjera koje su nam propisane, vezano za distancu, vezano za kontakt, vezano jer za sve ono što nam preporučuju i što nam sugerišu iz naših kriznih štabova. Mi smo, sad kažem, u situaciji da repertoar moramo da počnemo da pravimo iznova. I to je, ja ga zovem tako, mislim, za sebe korona repertoar, dakle repertoar koji podrazumijeva sve te mjere na sceni i sve te mjere u publici, među gledalcima, gdje mora biti razmak svaki drugi red, svako treće sjedište, gdje na sceni se glumci drže na distanci jedni od drugih, glumice, izvođači uopšte. Ja sada kada razgovaram sa rediteljima, pa i sa dramaturzima, molim ih da prije svega vode računa da u postavci se pridržavaju mjera. Sad, naravno da je to na prvi pogled teško, jer ja sam glumac i znam šta znači nemogućnost, nedovoljno slobode na sceni, jeli, nemogućnost direktnog kontakta, nemogućnost približavanja partneru na sceni. Ali mislim da ako se počnemo razmišljati na taj način koji se sada, jel to zove novo normalno, i ako u skladu sa tim novo normalnim razmišljamo o tome kako postaviti predstavu, da onda ona može eventualno sadržavati dovoljno umjetničkog kvaliteta da bude predstava, a da pritom ispoštuje i te mjere koje su, siguran sam, pametno smišljene iz prostog razloga što, ne daj Bože, sutra da se pojavi jedan zaraženi izvođač, to znači praktično zatvaranje kuće.
A iz Rudine opet sa druge strane morate, kao direktor, morate da vodite računa i o tome da je reč o Narodnom pozorištu u Sarajevu. Na kad se kaže narodno, onda se nekako podrazumeva jedan repertoar koji ima i klasična dela i savremena dela. Zaista je vrlo teška situacija.
Apsolutno. Onda, što je sad još jedan veliki hendikep za svako pozorište, a za Narodna kao najveća posebna, je što ni škole ne rade. Veliki procenat naših publika se odnosio na organizovane posjete srednjoškolaca, osnovaca, studenata, zatim ovih ugroženih kategorija kao što su penzioneri. Mi sada ne možemo računati na tu publiku. I s te strane, također, to je jedan od velikih hendikepa koji ova situacija sa sobom nosi. Dakle, sada imamo samo one ljude koji zaista žele da kupe kartu i da dođu, njih maksimalno 70. imamo u obzir, uzimamo da je veliki broj ljudi zaista zastrašen, uplašen i da ne žele da se nalaze među pa čak i 70 ljudi koji su raspoređeni rijetko, ali su ipak u jednoj prostoriji. Tako da ja sad razmišljam i koliko ta situacija sa publikom može da opstane čak i na ovom nivou, ili ćemo čak i tu trpjeti pa nećemo moći imati ni 70 ljudi u sali. A naravno, kada razmišljamo o repertoaru, mi smo sljedeću godinu isplanirali, kažem vam, vrlo ambiciozno, tu imamo i Šekspira, eto malo prije sam rekao i Nušića, tu bi imali praizvedbu opere Derviš i smrt našeg kompozitora Asima Horozića. Sve su to da zaista bili vrlo ambiciozni planovi koji bi zadovoljili sve ono što jedno narodno pozorište treba da nosi u repertoarskom smislu. Ali opet, kažem, sad više najmanje toga je, čini mi se, u našim rukama, najviše zavisi od toga kako će se ova situacija razvijati i kakve će ona posljedice ostaviti za sobom. Prvo sam bio optimista, jel, da će to brzo sve proći i da nas neće puno zaboljeti. Međutim, kako vrijeme odiče, meni se ovo više liči na nekih 7 gladnih godina, gdje ćemo 2 godine trpjeti direktno posljedicu virusa koji će biti među nama, a onda ćemo 5 narednih godina trpjeti ekonomske posljedice toga što je virus učinio. I sad su to moji strahovi, ja se iskreno nadam da se neće obistiniti, da neće do te mjere otići, ali nije isključeno da bude i tako.
Vaša je sada mnogo manja i bit će do daljnjega, recimo, mnogo manja zarada na blagajni.
Naravno, neuporedivo manja. Pa mislim, mi smo u protekloj godini, pošto mi u našem budžetu uvijek imamo onaj dio koji moramo da ostvarimo od vlastitih prihoda, u protekloj godini smo ostvarili u procentu 180%, dakle skoro duplo od onoga koliko nam je bilo planirano. U ove godine smo bili do marta mjeseca sjajno na tom, s te strane bili počeli da radimo i zaradili smo izvjesni novac, da je potpuno sve stalo, dakle sad više ne možemo računati na prihode od ulaznica u onoj mjeri u kojem smo do sada to mogli računati. Ne možemo računati na ono što smo mi, jeli, povremenim izdavanjem našeg prostora, sale za određene kulturne manifestacije, drugih subjekata, zarađivali i saradnje sa Sarajevo Film Festivalom, koji također prešao na online platformu. Nemamo sad više ni festivala MES, koji se neće odvijati onako kako se odvijao. Ni balet festa nemamo, nećemo imati vjerovatno ni jazz fest. Sve, dakle, to su neki programi koje smo mi praktično imali u svom kalendaru svake godine, a sada ne nema čak ni njih. Tako da mi smo sada ispustili, mi smo imali ono, 3 kategorije cijena, ulaznica, zavisno od sjedišta, jer prvu, drugu i treću, koje su bile različite cijene. Sada smo sve stavili na nekih 5 eura za koje mislimo da su prihvatljivi za publiku bez ikakvih kategorija, dakle ko može da dođe da plati 10 konvertibilnih maraka, kupi tu svoju kartu, njih 70, to je simboličan prihod koji ne može pokriti čak ili ni ono najosnovnije režijske troškove koje ta predstava ispostavi.
Iz Rudine, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo ipak uz neko skorije vreme biti u situaciji da se sretnemo, bilo tamo, bilo u Beogradu ili na nekom možda festivalu, da će se ovo sve smiriti i da će se naši životi nastaviti potpuno normalnim tokom.
Hvala vama, ja zaista sam počašćen što sam mogao da kažem nešto u vašem programu, potpuno dijelim sve vaše želje i zaista se nadam da ćemo iz čitave ove situacije izvući nešto pozitivno, da ćemo biti, nadam se, još otvoreni jedni prema drugima nego što smo bili.
Hvala još jednom i čujemo se.
Hvala vam, doviđenja.
Na samom kraju, poštovani slušaoci, Ljiljana Arsić, Nikola Trikoš, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Mira Knežević, pozdravljaju vas, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.